il-ġmiel tal-kappelli Maltin. Meta wieħed idur u jgħarrex madwar il-Gżejjer Maltin, apparti it-tempji l-kbar, insibu wkoll ammont kbir ta' kappelli u knejjeż żgħar imxerdin ma' Malta u għawdex kollu. Wieħed jista' jsib dawn il-kappelli kemm fiċ-ċentri kif ukoll fit-truf tal-Irħula, fil-Kampanja u wkoll fl-inqas postijiet li tistennihom, bħal widien, għoljiet, ferien li mhux faċli tilħaqhom u saħansitra f'xifer l-irdum. Ftit snin ilu f'Malta inħolqot website bl-isem ta' Kappelli Maltin, bilan li dan is-sit jagħti informazzjoni u jżid l-apprezzament ta' dawn il-kappelli u knejjeż żgħar. Sa ftit snin ilu konna naraw ħafna kappelli u knejjeż tal-kampanja mitluqin kważi waslu biex jaqgħu. Illum f'Malta hemm moviment sħiħ ta' restawr ta' ħafna minnhom. Wieħed jieħu gost jara kappelli li wara li ġew restawrati reġgħu ġew fl-istat oriġinali tagħhom. F'dan is-sit ta' Kappelli Maltin insibu informazzjoni fuq il-kappelli xi leġġendi ħelwin marbutin magħhom kif ukoll ritratti li juru l-ġmiel fis-sempliċità tagħhom. Ftit ġimgħa ilu tkellimt mal-PRO ta' Kappelli Maltin dwar il-website u l-ħidma tagħhom biex jitqajjem aktar interess fuq dan il-wirt storiku ta' pajjiżna. Illum se nibdew sensiela dwar il-kappelli bl-ewwel kappella tkun dik ta' San Dimitri fl-Arb Għawdex. F'din is-sensiela, il-PRO tal-għaqda ħbieb il-Kappelli Maltin u ko-awtur tal-website Kappelli Maltin, is-Sur Rodrik Buzuttil, ġentilment jingħaqad magħna biex flimkien induru ftit kappelli li jinsabu mifruxin fil-Gżejjer Maltin u nsiru nafu aktar dwar l-istorja tagħhom. Rodrik, l-ewwel nett merħba fuq il-programm Malti tal-SBS.
Merħba lilek, Rita, u grazzi mill-ġdid tal-li rġajtu rqajtuni fil-programm tagħkom. U nixtieq nsellem lis-semja kollha ta' SBS Radio.
Issa kif għadna hemm ħafna kappelli f'xi 140 kappelli Maltin li qegħdin fuq il-website tagħkom li għamiltu ħafna riċerka dwarhom. Però nibdew bl-ewwel kappella li naf li hija l-favorita tiegħek.
Fil-fatt jien l-iktar kappella li nħobb qed Għawdex. Il-kappella ta' San Dimitri li qiegħda fl-Arb Għawdex. Di magħha hemm marbuta leġġenda ta' żgħira u mela kont l-iskola dejjem konna studjawha konna nagħmlu l-lessons tal-Malti u konna naraw din il-leġġenda jien kont ngħid kemm nixtieq immur narad il-kappella. U isu minn hemm bdiet imbagħad ovvjament meta kbirt beda l-interess lej kappelli imma naħseb l-ewwel ħaġa resqitni l-kappelli kienet din il-leġġenda ta' San Dimitri fl-Arb Għawdex.
Mela tista' tgħidilna ftit dwar il-leġġenda.
Jam li għaxa xaqna xaħu kol fuq San Dimitri biex ndaħlu l-semmiqa daqxej minn kien dan San Dimitri. Fil-fatt San Dimitri huwa il-qaddis protettur ta' Tessalonkina belt fil-Greċja. U fil-fatt ħaġa li tixbaħ il-Malta kien San Pawl li wkol daħħal il-fidi f'din il-belt. San Dimitri kien qaddis hemmhekk u kien mit martri xi 3 seklu wara Kristu belt kien taħt ir-Rumani u kemm l-Imperatur Massimiliano li fil-fatt kien qatel lil dan San Dimitri. Kif dar Malta id-devozzjoni tiegħu ma nafux eżatt. Nafu li qabel ma ġew l-Arab f'Malta fis-sena 870 wara Kristu. Qablhom kienu l-Bizantini u jista' jkun li daw daħlu ċertu devozzjoni għal qaddisin tal-kult Grek, pereżempju bħal San George, bħal Santa Katarina, dawn huma kollha qaddisin tal-kult Grek, tal-kult Biżantin. U San Dimitri kien wieħed minnhom. Dik hija waħda mit-teoriji li tajt kif daħlet id-devozzjoni ta' San Dimitri f'Għawdex. Jista' jkun hemm teoriji oħrajn li wara telqu l-Arab daħlet hemmhekk devozzjoni lejn dawn qaddisin tal-kult Grek. Li jużgur però illi f'Malta Għawdex l-uniku knisja jew kappella dedikata lil San Dimitri tinsab appuntu fl-Arb Għawdex. Issa din il-kappella qiegħda fuq għolja magħrufa bħal Kap San Dimitri u magħha marbuta l-leġġenda li ser nirrakonta. Fil-fatt kif nafu, Malta Għawdex f'dawk iż-żminijiet kienu jiġulu furbani u kienu jaħtfu lin-nies tal-gżejjer tagħna u kienu joħduhom magħhom lill-pajjiżi Għarab, speċjalment tan-nord tal-Afrika l-Libja tinsab dik l-dawk l-inħawi jew it-Turkija. Kienu jiġu bil-lej, jinżlu fi xtajtiet dak iż-żmien ma kienx hemm qassa, U marru jisirqu li jisibu u kienu anka jihdu n-nies. Sa ovvjament il-Maltin u l-Awċin kienu jitwerru minn da, għax l-attakki kienu komuni ħafna. Il-leġġenda tibda li kien hemm dina Natalizja Kawki, magħrufa bħala Skugina, u dik kienet tuqgħod viċin il-kappella ta' San Dimitri. Li ġara darba ġew daw il-furbani u dik kienet nuku tifel tagħha li jismu Matteo. Li ġara daw ħadu għat-tifel u kif indunat li Matteo ma kienx hemm mill-ewwel sa passret illi saw ħaduh il-furbani. Di marret fil-kappella ta' San Dimitri u bdiet tikbi u tolfu u speċi għaltlu San Dimitri, San Dimitri, jekk tġibli t-tifel lura nixallek qasba żejt. U da kien hemm l-inkwatru ta' San Dimitri li biss ta' soldat u ż-żiemel abjad, il-leġġenda tajt illi San Dimitri tal-inkwatru ħal ħajja ħareġ mill-inkwatru u baqa' sejjer lejn ix-xatt, lejn il-ġifen u da ġabla t-tifel lura. Il-leġġenda tajt ukoll li ħalla n-nara taż-żiemel fil-blat ta' fejn il-kappella. Ovvjament din hija leġġenda, jiġifieri wieħed kulħadd jaf leġġendi hemm parti minnhom li tkun vera jista' jkun li titalbet li San Dimitri ġabru allura b'xi mod, imma speċi l-leġġenda hija sabiħa forsi u daqsxejn għax hija xi ħaġa fantastika li daħraġ mill-inkwatru. Il-leġġenda tkompli wkoll illi wara jiġifieri di żammet il-wela tagħha u kienet tixallu qasba żejt Leonar San Dimitri, jingħad li l-kappella kienet ftar fl-irdum u darba kien hemm xi teżżiża fl-art u l-irdum ċieda u din waqt il-baħar. U kien hemm min kun fuq xi ġifen u kien jgħid li kien jara xi dawl ġej minn taħt il-baħar. U kien hemm xi għaddasa li niżlu u kienu qalu raw kappella sabiħa u fija kien hemm din qasba żejt tixal iddawwal il-kappella. Ġifri din hija leġġenda kwanna studjaw għall-iskola u dejjem speċi persi li xejn fantastika kien torra ħafna interess. Issa apparti din il-leġġenda nista' ngħidu wkoll xi ħaġa fuq l-istorja ta' din il-kappella.
Eħe, fil-fatt, kemm ilha mibnija din il-kappella u x'fija?
Issa hija kappella tipikament tal-kampanja ġi mhux xi kappella kbira ħafna, ma tasax iktar minn ngħidu aħna 50-60 ruħ bil-qiegħda. Hija kappella hemm f'nofs il-kampanja tal-arb. Edha kif għadna fuq għolja, biex tasalja għandek minn wara tista' l-arb, hemm modija tibqa' tiela u tasal f'dar post tuolika b'San Dimitri u hemmhekk tista' tara l-kappella. Minn hemmhekk tista' wkoll forsi l-Awċin dawk li jqogħdu naħta l-Asri hemm il-fanal tal-Ġordan, biex ta' Lighthouse. Hemm minn hemmhekk tista' tara eżatt il-kappella ta' San Dimitri faċċata tara dan il-fanal ġalt tal-Ġordan. Issa rigward il-kappella kemm hija antika ma nafux eżatt. Li nafu wkoll peress li daħlet id-devozzjoni ta' San Dimitri wara telqu l-Arab, jiġri l-Arab isom telqu Malta fis-sena 1242. Jekk aħna nibqgħu mat-teorija illi l-Patrit Basiljar minn Sqallija u raġaw il-Kristjanizzaw il-Malta, jista' jkun li daħlu l-kult lej San Dimitri. Però hemmhekk żgur m'għandniex l-aki tbiet u laqqas riċerki hija impossibbli biex mur lar seklu għaf iż-żmien. Li żgur li fis-seklu 16, fil-1500s, kien hemm żgur kappella ta' San Dimitri. U fil-fatt jista' jkun li kien bnija mir-riċerka li tingħati jissemma Don Francesco de Pena li kien bena din il-kappella matul dak is-seklu. L-ewwel aċċenn li nsibu għall-kappella kien fil-1575 meta Monsignor Dużina li kien ġi mir-Ruma kien hemm kwistjoni bejn il-kavalleri u l-Knisja u kien ġi biex jibti ppreżolva din il-kwistjoni u kien dar il-knejja fil-kappelli kollha ta' Malta Għawdex. Fil-fatt meta ħanet kien fuq il-kappelli dejjem ħansem mill-dan il-Monsignor Pietro Dużina. Rjax dar il-kappelli kollha u ħalla sab. Ġidik hija l-ewwel staw ngħidu dokument fid-dettall kif kienet il-Knisja f'Malta. Għax dar il-knejjes u l-kappelli ta' Malta Għawdex kollha. Da fil-1575 meta kien żar il-kappella ta' San Dimitri, saba f'istat ħażin ħafna. Ovvjament wieħed jista' jifhem, għax dik kienet ftit snin wara stadjur kbir. Iġifieri l-Maltin imsik ma tantx kellhom moħħ jieħdu ħsieb il-knejjes u l-kappelli. Għax kien ġast 10 snin wara l-istadjur kbir tal-1565. U wieħed se semmi wkoll li din kienet qiegħda kif tasallum fil-kampanja. Tistenna li wieħed forsi ma jsibix f'kundizzjoni daqshekk tajba, li jużgur però din il-kappella ġiet restawrata. U fil-fatt meta l-isqof of Balaguer reġa' sara madwar daqsxejn qas minn 100 sena wara fis-1657 reġa' saba f'istat ħażin ħafna. U tant saba f'istat ħażin li profana. Jiġri l-kappella ddikjara li m'għaliex tajba li fija jsir il-kult. U għalaqa dik kienet issir meta isqof iddur il-knejjes u l-kappelli jekk dan siba pereżempju minn arbieb jew seba mitluqa kien jipprofana. Ġejt inti ma tistax tkompli tagħmel il-kult f'dik il-knisja jew kappella. Imma mbagħad nsibu mir-riċerka illi fis-1796 Dum Mario Vella, magħruf bħal tarmit, ordna li terġa' timbran il-kappella. Fatt kien ħalla legat ta' 5 skudi fis-sena biex issirla manutenzjoni dana fis-sejl aħħar tas-seklu 18 riet li din il-kappella terġa' tinbena. U fil-fatt hekk ġara u l-kappella tbirket minn Dum Publiur Refalo li kien l-arċiprit tal-arb fl-1809. Ovvjament minn dak iż-żmien law saret manutenzjoni illum għadna nsibuha f'kundizzjoni tajba ħafna. Fil-fatt għandha art tal-wieħed ovvjament għax hija kappella ċkejkna nistgħu ngħidu u li turi l-leġġenda. Hemmhekk naraw il-San Dimitri fuq żimel abjad, fuq naħa minnhom hemm Mattew u naħa l-oħra naraw l-skugina qed titlob l-San Dimitri u ġiġi din il-pittura fuqha hemm is-sena 1810. Ma nafux minn kien dak li pittira bil-pittura titulari tal-kappella, però li hija interessanti ħafna hija kif libsa skugina. Għazgugina li bsan l-onnella ġitturi kif kien l-ilbis ta' dak iż-żmien f'Malta u għawdex. Il-kappella tinsab f'kondizzjoni tajba ħafna, jieħu ħsieba f'għadra kille kawki, li jieħu ħsieba ammont ta' snin mhux ħażin, u l-kappella għalkemm ma jsirx u disregarment tkun miftuħa fuq gejt tal-ħadid, min jitla' jkun sta' jsib din il-kappella u jara minn barra. Il-festa ta' San Dimitri ssir fil-bidu ta' Ottubru u kemm xi quddiesa kemm anke xi żmien fejn kienet titla' banda. Ġinija waħna mill-kappelli li hija unika ovvjament għax hija l-unika kappella li ddedikata lil San Dimitri f'Malta u għawdex. Issa jiena ovvjament spjegajt speċi l-pittura u l-affert li fiha. Jekk titlu fil-website tagħna www.kappellimaltin.com hemmhekk tistgħu taraw l-sra tagħha iktar fid-dettall. U anke taraw ir-ritratti ta' din il-kappella. U għanna wkoll video fuq YouTube fejn intom tistgħu taraw video bil-mużika ta' din il-kappella minn barra u minn ġewwa. Fil-fatt nissuġġerilkom għax hija kappella verament ħelwa, kemm minħabba forsi l-leġġenda li ġa semmejna li tagħmilha iktar hekk isha misterjuża u hekk. Ma anka l-post li qiegħda hija post verament sabiħ, anka tkun ma ġembad sa tara l-inħawu ta' għawdex, in-naħ tal-arb u dak l-inħawu kollha. U wara anke tara l-baħar ta' dik iż-żona ta' għawdex.
Tassew interessanti u kif attinti peress li din il-kappella mhijiex użata regolarment ma tkunx miftuħa ma tistax tara minn ġewwa jekk wieħed irid jara l-pittura u forsi jerġa' jaqra ftit fuq il-leġġenda jistgħu jmorru fuq il-website tagħkom.
Eh, se tru fil-website tagħna kappellimaltin.com. Fil-fatt hemm l-awċin naħseb forsi minn hemm awċin li forsi jisimgħu din l-intervista. Żgur li raħ jiftakru fuq San Dimitri u min jaf kemm minnhom kienu jitilgħu dik it-trejqa mserba fil-kampanja biex tasal lejn din il-kappella. Bħalissa qed isir restawru wkoll fuq il-faċċata tagħha. Qed hemm ħafna interess ukoll li l-kappelli u naħdu gost li affarijiet bħal dawn qed insiru ħalli dan il-wirt li għandna f'pajjiżna dejjem nibżgħu għalih u nżommuh għal dawk li jaħtfa jiġu iktar quddiem.
Grazzi lil-Rodrigue Busuttil ta' dak it-tarif dwar il-kappella ta' San Dimitri fl-Arb Għawdex. Inkomplu b'din is-sensila u induru aktar kappelli Maltin u Għawċin fil-ġimgħat li ġejjin.